Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vijesti.
Srpskoj u naredne 4 godine više niko neće ništa nametati, istakao predsjednik Milorad Dodik.
Gradnja memorijalnog centra Donja Gradina obaveza sadašnje generacije srpskih političara, naglasio predsjednik Republike Srpske.
Obilježeno 30 godina od egzodusa Srba sa prostora Gostovića i Žepča.
Ograničenje cijene ruske nafte nanijeće štetu evropskoj ekonomiji, upozorio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijartu.
Rukometašice borca večeras protiv Benfike u EHF Europa kupu. Utakmicu od 17 časova prenosi i naša televizija na programu RTRS Plus.
Preovlađuje oblačno i hladno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, sutra djelimično razvedravanje. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će SNSD-ovi delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nastupiti odlučno i konstruktivno i njihovim izborom Republici Srpskoj u naredne 4 godine više niko neće moći ništa nametnuti.
Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, je podsjetio da je u protekloj sedmici Narodna skupština Srpske izabrala delegate u Dom naroda Parlamenta BiH, te da je izabrano i Vijeće naroda, čime je, kako je naveo, obavljen važan posao i stvoreni uslovi za dalje formiranje vlade Republike Srpske. Primarni zadatak nove vlade bit će da angažuje sve snage da se očuva stabilnost i daju adekvatni odgovori na predstojeće ekonomske izazove, napisao je Dodik na Instagramu.
U spomen području Donja Gradina gradit će se najveći memorijalni kompleks na Balkanu. Ovo su potvrdili najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, koje će zajedno realizovati ovaj projekt. Donja Gradina postaće regionalni centar za istraživanje ustaškog zločina genocida počinjenog za vrijeme nezavisne države Hrvatske, a žrtve Jasenovačke Golgote napokon će dobiti spomenik kakav zaslužuju. Opširnije Boris Andžić.
Srpska i Srbija gradit će memorialni centar u Donjoj Gradini, i to u mandatu novih vlada. Biće formirana zajednička radna grupa, a veći dio projekta finansiraće Srbija. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Ova generacija rukovodioca u Republici Srpskoj i Srbiji to treba da uradi. Dugo je to čekalo. To mora da bude pravi odraz za obima stradanja koji su Srbi preživjeli u Jasenovcu i koji su preživjeli u Drugom svjetskom ratu i drugim ratovima.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
Bićemo spremni da uložimo desetine miliona evra, dakle veliki novac, smatramo to jednom od najvažnijih stvari koje bi trebalo zajednički da urade Republika Srpska i Republika Srbija. Na teritoriji Republike Srpske dogovor je da Republika Srbija učestvuje sa 80% finansijskih sredstava.
Izgradnjom memorijalnog kompleksa Donja Gradina postaće regionalni centar, osnovno polazište svih istraživanja, ali i mjesto edukacije novih istraživača o ustaškom zločinu genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. Tanja Tuleković, direktorka spomen područja Donja Gradina.
Svakako da ta izgradnja će trajati duže vremena, dakle, ali paralelno sa izgradnjom memorijalnog centra, ono na čemu mi treba da radimo jeste, ajde tako kažemo, izgradnja kadrova, odnosno osposobljavanja ljudi koji će u budućnosti moći da prezentuju ovu temu.
Daja Motl, viši kustos istoričar u spomen području Donja Gradina.
Mi smo tek 2010. godine donijeli novi program uređenja i na osnovu tog programa bi trebalo, znači, da se realizuje buduće uređenje ovog memorijala.
U Kozarskoj Dubici gotovo da nema porodice u kojoj neko nije stradao u Jasenovcu. Jedan od potomaka stradalih je i Aleksandar Banjac. Kaže da će memorijalni centar biti od velikog značaja, jer će mjesto najvećeg srpskog stradanja napokon dobiti obilježje kakvo žrtve i zaslužuju.
Ako pričamo o nekoj kulturi sjećanja, onda je to, bez toga ne možemo reći da čuvamo tu kulturu sjećanja, bez toga nam, mislim da nije ni prema tim žrtvama koje su ogromne, ni sa naše strane, da se to ni u našem vremenu ne uradi, mislim da bi bilo pogrešno.
Ovaj projekat značajan je i za opštinu Kozarska Dubica. Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Ono što je svakako bitno je to da će to ostati jedan trajni spomenik na području Podkozarja, a za Kozarsku Dubicu u unisonu smislu smatramo da će ovaj firme koje se budu pravreti građevinskim radom, znači imati jednostavno nekoliko godina koliko bude taj projekat trajao, imaće svoje aktivnosti i to u svakom slučaju znači puno za naš grad.
Donja Gradina bila je najveće stratište ustaškog logora Jasenovac. Prema procjenama, ovdje je na najsvirepiji način ubijeno oko 366.000 logoraša, dok je u sistemu koncentracionog logora Jasenovac stradalo više od 700.000 ljudi, među kojima i 20.000 djece.
Na današnji dan prije 30 godina pripadnici armije BiH sravnili su sa zemljom 30 srpskih naselja u rajonu Gostovića kod Zavidovića i Žepča. Protjerano je 3.500 Srba sa njihovih ognjišta. Tim povodom danas u hramu Svete Petke Paraskeve služena je sveta liturgija, zatim je položeno cvijeće i služen parastos na spomenik za 111 poginulih u proteklom otadžbinskom ratu. U prilogu Slađana Jeremića.
Proterani Srbi iz Žepča i Zavidovića danas su rasuti svuda po svetu, ali najviše njih živi na području Modriče, Doboja, Vukosavlja i Bijeljine. Rajko Božić kaže da se 4. decembar 92. ne zaboravlja.
Puna tri dana prije 4. decembra su bile neprekidne borbe i neprekidni napadi na, slobodno mogu reći, goloruki narod Gostovića i Ljeskovice i Bistrice tog područja, koji ima oko 5-6 hiljada stanovnika, a od toga je bilo spremno da se brani ispod hiljadu.
Samo u Modričkoj mesnoj zajednici Modriča 5 novo ognjište je našlo preko 300 porodica iz Gostovića i Žepča. Sekretar Udruženja proteranih Žepčaka, Čedomir Grozdić, žali za rodnom grudom, ali deli sudbinu velikog broja zemljaka.
Ljeskovca, Bistrica, Kiseljak, Orahovica, Želeća. Sad i Lovnica je s nama, pošto je gravitira teritorijalno uz nas i dio stanovništva srpskog iz Lovnice i Belgrade. Nas je tada izašlo oko 1000 i još nešto, 1300-400, iako smo prije evakuirali žene i djeca su bili već izašli.
Pane Kostadinović, predsjednik Zavičajnog udruženja Gostovićana.
Najbitnije od svega toga znači da mlade generacije nastave tu našu priču, nastave tu sjećanje, da znaju odakle potiču, jer kao što kaže naš sveštenik Zoran Živković, parok Zavidovički, samo jedan rodni kraj, sve ostalo je mjesto prebivališta.
Na današnji dan pre 30 godina Srbi Žepča i Zavidovića su putem spasa krenuli u nepoznato. Danas žive širom sveta, ali rodnu grudu nose u srcu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon zatišja tokom prošle i u prvoj polovini ove godine, posljednjih mjeseci ponovo je primjetan blagi porast broja migranata u BiH. Najviše nezakonitih migracija i krijumčarenja ljudima zabilježeno je u graničnom pojasu na području graničnih prelaza Orašje, Brod, Šamac, Gradiška i Zvornik. Iz Ministarstva bezbjednosti uvjeravaju da je situacija stabilna, te da i Evropska unija pruža pomoć za rješavanje migrantske krize. Prilog Milene Bjelice.
Ukrajinski rat i inflacija stavili su na kratko vrijeme migrantsku krizu u drugi plan. Međutim, posljednjih mjeseci u BiH primjetan je porast nezakonitih migracija, ali i krijumčarenje migrantima. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Selmo Cikotić tvrdi da BiH uspješno radi na povratku migranata u zemlje porijekla.
Sporazum o readmisiji sa Pakistanom je bio osnova i prvi povratak smo napravili upravo na bazi tog sporazuma, a napori Ministarstva sigurnosti na postizanju sličnih bilateralnih sporazuma sa drugim zemljama porijekla migranata i dalje traju i nastavit ćemo sa tim aktivnostima.
Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji istakao je da sa sve većim pritiskom ilegalnih migranata na Zapadnom Balkanu Evropska unija udvostručuje svoju financijsku i operativnu pomoć da se zaustavi ilegalna migracija, krijumčarenje ljudima i jača zaštita granica.
Mi smo sa svoje strane povećali iznos sredstava koji se osigurava za zemlje Zapadnog Balkana za 60%. Prva komponenta podrazumijeva evo upravo nedavno usvojeni strateški paket u vrijednosti od 30 miliona eura koji treba da pomogne zemljama regiona u borbi protiv krijumčarenja i organizovanih kriminalnih grupa.
Pripadnici granične policije BiH od početka godine spriječili su više od 4100 osoba da nezakonito pređu granicu i to najviše u avgustu i septembru, kaže portparol granične policije BiH Franka Vican Bošković.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine poduzimaju sve mjere i aktivnosti kako bi se spriječilo krijumčarenje ljudima i kako bi se spriječile nezakonite migracije, naravno sukladno zakonskim propisima i vlastitim planovima.
Europska komisija trebala bi sutra 5. decembra da objavi akcioni plan za zapadno-balkansku rutu koja za cilj ima suzbijanje ilegalnih migracija preko Sredozemnog mora. Međutim, dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci Predrag Čeranić od tog dokumenta ne očekuje mnogo.
Mislim da to i nije rješenje ni za Zapadni Balkan, nego da Evropska unija treba da ima jedan plan kako zaštititi granice Evrope kao kontinenta od priloma migranata iz zemalja koje nisu ratom zahvaćene, nego se radi o ekonomskim migrantima.
O tom dokumentu trebalo bi razgovarati i na predstojećem samitu Evropske unije i lidera Zapadnog Balkana, koji će biti održan 6. decembra u Tirani.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom.
Lajčak je uoči dolaska u Beograd rekao da će posjetiti Prištinu i da će sa Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini, Albinom Kurtijem, razgovarati o poštovanju sporazuma, o registarskim tablicama i o narednim koracima za normalizaciju odnosa prema francusko-njemačkom planu.
Moskva odbacuje zapadno ograničenje cijene ruske nafte koja se transportuje morem na $60 po barelu. U saopštenju je navedeno da će analiza biti brzo obavljena i da će Moskva tada reći kako će reagovati. Mađarski ministar spoljnih poslova i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Peter Sijarto rekao je da će uvođenje gornje granice cijene ruske nafte nanijeti štetu evropskoj ekonomiji. Pripremila Adriana Basara.
Umjesto ograničavanja cijene ruske nafte, kaže Sijarto, neophodno je povećati broj energenata jer će to dovesti do nižih cijena. Stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihajl Uljanov, izjavio da će Rusija prestati da isporučuje naftu evropskim zemljama. Počevši od ove godine, Evropa će živjeti bez ruske nafte. Moskva je već jasno stavila do znanja da neće isporučivati naftu onim zemljama koje podržavaju antitržišno ograničenje cijena, napisao je Uljanov na Telegramu. Sa druge strane, ni Kijev nije zadovoljan odlukom, ali iz potpuno drugih razloga. Smatraju da bi ograničenje trebalo da bude dvostruko niže, $30 po barelu, kako bi se još teže pogodila ruska ekonomija. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.
Logika je očigledna. Ako se cijena ruske nafte ograniči na $60 umjesto, na primjer, $30, ruski budžet će dobijati oko 100 milijardi dolara godišnje. Novac će ići ne samo za rat i za dalje sponzorisanje drugih terorističkih režima i organizacija od strane Rusije, već će biti upotrebljen za dalju destabilizaciju drugih zemalja.
Izjava zamjenika američkog državnog sekretara za politička pitanja Viktorije Nulande da Rusija nije pribjegla upotrebi nuklearnog oružja u Ukrajini zbog upozorenja Zapada predstavlja pokušaj prebacivanja krivice, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je podsjetila da je Moskva više puta istakla da je nuklearni rat neprihvatljiv. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da bi Zapad trebalo da razmotri kako da odgovori na potrebe Rusije za bezbjednostnim garancijama ako predsjednik Vladimir Putin pristane na pregovore o okončanju rata u Ukrajini.
U Banja Luci će sutra biti potpisan ugovor za projektovanje, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje objekta tehničko-ekonomskog bloka Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske.
Projekat podrazumijeva rekonstrukciju kotlovnice i izgradnju sistema za hlađenje i grijanje objekata i djelimičnu sanaciju kuhinje. Izvođač radova je austrijska kompanija Vameda, a projekat će biti finansiran iz sredstava Evropske investicione banke. Vrijednost ugovora je 14 milijuna 950 hiljada evra, a rok za izvođenje radova je 18 mjeseci.
Višečlane porodice sa četvoro i više djece u kojima je jedan od roditelja nezaposlen od 1. januara naredne godine imat će pravo na mjesečnu novčanu naknadu od 750 maraka sa plaćenim doprinosima za zdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje. To je značajan benefit i proširenje prava za nezaposlene roditelje četvoro i više djece, poručuju iz višečlanih porodica. O prijedlogu zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj razgovarano je na Skupštini Republičkog udruženja roditelja četvoro i više djece održanoj u Tesliću. Opširnije Milica Đurđević.
Od 1. januara naredne godine naknadu od 750 maraka sa plaćenim doprinosima očekuje i majka četvoro djece Karolina Vojnović iz Novog Goražda. Suprug i ona su nezaposleni i bit će to, kaže, prvi put da imaju stalno mjesečno primanje.
Imamo sigurno primanje i dosta nam znači. Bavimo se uzgojem malina i pored toga svašta još na stranu što na bilo koji način može da se zaradi.
Pravo na ovu naknadu imaće 5 korisnika iz Novog Goražda, iz Teslića oko 90, Doboja oko 150, a ukupno u Srpskoj skoro 4000. Olivera Nedić iz Dobojskog udruženja i Jelena Rodić iz udruženja porodica sa četvoro i više djece iz Teslića.
Negdje 70% od 220 porodica spada u nezaposlene, gdje je bar jedan od roditelja nezaposlen. Oni će uglavnom i ostvarivati naknadu.
Vrlo, vrlo važna mjera, pozitivna. Mi se zahvaljujemo i predsjedniku i vladi koji su prepoznali naše potrebe.
Do kraja ove godine finansijska podrška ovoj kategoriji porodica realizuje se na osnovu odluke vlade Srpske. To nije jedini vid podrške, kaže predsjednik Skupštine Republičkog udruženja porodica sa četvoro i više djece Miladin Gotovac.
Korisnici dječjeg dodatka koji iznose 97 maraka po djetetu plus ovih 750 maraka, znači to dođe negdje približno 1200 konvertibilnih maraka. To je zaista jedan zaista fin pokazatelj da institucije Republike Srpske stoje iza višečlanih porodica.
Podršku partnera u vlasti višečlane porodice očekuju i kod usvajanja zakona o majci. Dejan Todorović, udruženje porodica sa četvoro i više djece iz Banja Luke.
Ili barem u etapom, ako ne odjednom, onda barem da krene od onih najugroženijih populacija, a to su stari nejaki, pa onda porodice sa četvoro i više djece, pa onda sa troje, dvoje i tako dalje.
Obuhvat korisnika zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece vlada je proširila i na samohrane roditelje četvoro i više djece, kao i na staratelja sa kojim četvoro ili više djece žive u zajedničkom domaćinstvu ako nemaju roditelje. Ukupna izdvajanja po ovom osnovu iz budžeta za 2023. godinu iznose 69.950.000 konvertibilnih maraka.
Proteklih nedelja u Srbiji je zabilježen i slučajeva vršnjačkog nasilja, ali i nasilja učenika nad nastavnicima. Sindikati prosvjetnih radnika organizovali su proteste zbog nasilja u školama, a formirana je i radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Osmogodišnjaci u Vranju skakali po drugu iz odjeljenja. Tinejdžer u Surdulici brutalno pretučen zbog patika. 15-godišnjacima u Novom Pazaru krivične prijave jer su teško povrijedili dječaka od 14 godina. Slične vijesti stizale su iz drugih gradova. Dejan Kolar, otac dječaka iz Subotice, koji je bio žrtva vršnjačkog nasilja u školi, kaže.
Dečak koji je to uradio prilazi iza leđa, radi čišćenje da bi nada pao na lice, to jest na ruku, prišća mu gnječi grudni koš i probio slezinu. I odmah je urgentno operisan i izađena je slezina.
Ove godine u Srbiji je zabilježeno 286 slučajeva vršnjačkog nasilja. Nasilje je uvijek posljedica više različitih uzroka. Društvo se prebrzo mijenja, nema jasnog sistema vrijednosti, a stari obrasci više ne postoje, kaže psiholog Branka Tišma.
Deca su prepuštena ovim medijima, IT medijima i vršnjačkom nekom stavovima. Tako da roditelji i odrasli uopšte imaju sve manje učešća u životu dece i sve manje uticaje na njihovo odrastanje, njihove odluke i njihovo ponašanje.
Nasilja nisu pošteđeni ni profesori. Srednjoškolci u Trsteniku izmakli su profesorki stolicu, snimali to telefonom i kačili na internet. Ovaj slučaj alarmirao je sindikate prosvjetnih radnika koji su na protestima širom Srbije zatražili zaustavljanje nasilja i vraćanje dostojanstva profesiji. Predsjednica sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić objašnjava.
Pre svega human protest. Tražili smo promjenu zakonske regulative da bi što bolje zaštitili svoje zaposlene.
I za profesorku Aleksandru Stanković zaustavljanje nasilja je imperativ.
Kada se vrati onaj zlatni trougao dete, nastavnik, roditelj i kada poštovanje bude na sve strane u svom tom trouglu, onda možemo da pričamo o nečem dalje.
Prosvjetari traže između ostalog da zaposleni u prosvjeti dobiju status službenog lica, kaže predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Vojvodine Zvonimir Jović.
Ta naša borba za status službenog lica je da se prosvjetni radnik osjeća bezbedno u školi. Mi moramo školu da postavimo tako da svi koji dođu u školu budu u njoj bezbedni.
Iz resornog ministarstva poručuju da obustava nastave nije rješenje i da problem treba rješavati prevencijom, a ne sankcijama.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Tijelo nepoznatog lica pronađeno je na obali rijeke Drine u naselju Amajlije u Bijeljini. Potvrđeno je iz bijeljinske policije.
Portparolka policijske uprave Bijeljina Aleksandra Marić rekla je Srni da je policiji ovaj slučaj prijavljen telefonom u 12:30. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i u toku je uviđaj.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, poručuje nakon liturgije koju je na praznik vavedenja Presvete Bogorodice služio u manastiru Gornjak da je Bogorodica rodonačelnica slobode.
Ako smo izvan zajednice sa Bogom, onda smo ograničeni. Onda nismo slobodni, onda smo robovi prolaznosti, onda smo žrtve smrti, rekao je patrijarh Porfirije u besjedi. Njegova svetost je ukazao da je Bogorodica čitavim svojim bićem ljubav, zato što voli Boga i sina svoga Isusa Hrista, a isto tako voli i čitav ljudski rod.
Završeno je raščišćavanje porte porušene crkve Svetog Arhangela Mihajla, osveštane 1865. godine kod Ljubuškog, jedinog na području te opštine. Jedna je od dvije na području eparhije Zahumsko-Hercegovačke, koje su devastirane početkom 90. godina i još nisu obnovljene. Inicijativa je pokrenuta prije 4 godine, urađen je glavni projekat, a prvi radovi očekuju se polovinom naredne godine. Opširnije Momir Milić.
Aleksa Dragičević iz Prebilovaca kaže da je porušena crkva 30 godina bila toliko zarasla da nisu sa sigurnošću znali gdje se nalaze temelji. Kroz dvije mobe uz učešće pojedinaca iz Čapljine i drugih hercegovačkih mjesta očišćena je za početak porta.
Nismo imali ni pristupni put, nekako smo se jedno provlačili kroz to šibe da bi došli, ali nismo mogli da uđemo u samu portu crkve.
Inicijativu za obnovu podržali su predstavnici lokalnih vlasti Ljubuškog i vlade Zapadnohercegovačke županije. Završeni pristupni put, a urađen i glavni projekat, kaže paroh Čapljinski Marko Gojačić.
Njime je predviđeno gradnja crkve. Gradnja crkve isto kao što je nekada bila. S tim što smo malo izmenili projekat, nekadašnji zvonik koji je bio sazidan 1921. godine i prilepljen bukvalno u crkvu, nije nekako u duhu tog vremena gradnje crkve, pošto je crkva građena kamenom 1865. godine, a zvonik je bio od betona, pa smo odlučili da taj zvonik ne pravimo tako, nego da uradimo klasične one hercegovačke crkve sa zvonikom na preslicu.
Ukupna vrijednost zavisit će od rezultata istražnih radova i osiguranja tla za nove temelje. Uz crkvu Svetog Arhangela Mihajla nalazi se i oko 11.000 kvadrata zemlje. Aleksa Dragičević i paroh Gojačić.
Prvo da se očisti škola, pa onda da se pristupi čišćenju samog groblja ako budemo u mogućnosti i ove zime. Ovo mjesto, ajmo reći, istrgnuto zaborava. I ovo mjesto, ajmo reći, ide prema tome da se i obnovi.
Jednostavno, iz zahvalnosti prema ljudima koji su nekada ovdje živjeli i koji su stradali, ali koji su držali ovu crkvenu zajednicu ovdje. Prije svega mislim na ljude na početak 20. vijeka, kada su oni od 900. godine ovdje bukvalno imali Jakob, dobar crkveni život.
Veliko osvećenje crkve, ako sve bude teklo po planu, trebalo bi da bude na 160. godišnjicu 2025. godine, kaže paroh Marko Gojačić.
Nedavna odluka Međunarodnog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa da na UNESCO-u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa upiše tradiciju uzgajanja konja lipicanera, razvojna je šansa za Republiku Srpsku i još 7 zemalja koje su bile uključene u projekat. U prilogu Borislava Šprake.
Vučjak je jedina ergela u BiH koja uzgaja svjetski poznatu pasminu konja, čistokrvne lipicanere, sa svim potrebnim pedigrejima i DNK analizom svakog grla. Upravo se, zahvaljujući prnjavorskoj ergeli, ali i malim uzgajivačima konja iz Republike Srpske, BiH našla na listi sa Austrijom, Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Slovačkom, Italijom i Slovenijom. Prednosti pojašnjava uzgajivač konja iz Kaoca kod Srpca, Milan Petković.
Evo, Republika Srpska treba da iskoristi ovu priliku jer je u Republici Srpskoj jedina ergela lipicanira u Bosni i Hercegovini. Također imamo i privatnu ergelu lipicanira kod gospodina Luke Mitrakovića, tako da to je jedan veliki potencijal i turistički, ali i možemo to na sve druge načine da koristimo.
Iskustva iz Europske unije i eventualno članstvo u Međunarodnoj organizaciji uzgajivača lipicanera, domaći uzgajivači konja nastojaće da iskoriste na najbolji način. Na tom putu je i vlasnik prve privatne ergele iz Bajnaca, Luka Mitraković.
Matična grla sam sva nabavio već tada sa DNK analizom, konje sa genetskim nekim potencijalom i sad trenutno je negdje imamo oko 32-3 grla sa tendencijom i dalje rasta i tako. Iduće godine planiram izgradnju jednog tipskog objekta, tipske namjenske štale za malo kvalitetni taj smještaj.
Odluka da se na UNESCO u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa upiše tradicija uzgajanja konja lipicanera, ergelama i vlasnicima ovih konja donosi mnoge prednosti. Našim uzgajivačima iskustva se je prenio upravnik državne ergele Lipik Damir Jakšić.
To nam donosi puno toga i u ovim evropskim fondovima. Donosi vam puno veću šansu da ćete dobiti novce za projekte vezane za lipicance.
Procjena je da se u Republici Srpskoj trenutno nalazi oko 150 konja lipicanerske rase, od čega najviše na ergeli Vučjak, 33 pastuva i 69 kobila.
Katar 2022.
Fudbaleri Francuske i Poljske u ovim trenucima igraju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u Kataru. O sportskim aktualnostima Nemanja Šindrak, dobar dan.
Dobar dan, u toku je 28. minut susreta, trenutni rezultat je 0-0. Od 20 časova sastaće se Engleska i Senegal. Rukometašice Banjalučkog Borca večeras dočekuju Benfiku u prvoj utakmici i trećeg kola EHF Evropa kupa. Kapiten Borca Jovana Novaković.
Jedva čekamo da počne utakmica, da čujemo taj prvi zvižduk, da damo svoj maksimum, da uživamo tih 30 minuta, jer mislim da će svaka od nas živjeti svoj san prije svega, a i nekako čast nam je da ugostimo ovako veliko sportsko ime. Poštujemo, ali mislim da ćemo više se obratiti pažnju na nas i prije svega staviti akcenat na odbranu.
Kapiten Benfike Arijana Laš.
Ovo je za nas ostvarenje snova da igramo izvan Portugala s grbom Benfike na dresu. Velika odgovornost naravno jer je Benfika veliki klub. Želimo da odigramo najbolje što možemo i pobijedimo u ovom meču.
Utakmicu koja počinje u 17 časova prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Revanš susret bit će odigran 11. decembra u Lisabonu. Košarkaši i gokeje večeras dočekuju skopski MZT u 9. kolu ABA lige, a početak utakmice zakazan je za 21 čas. I gokeja je do sada zabilježila po 4 pobjede i poraza, dok je MZT zabilježio 2 trijumfa. Trener i gokeje Dragan Bajić.
Tim koji zaslužuje sigurno respekt, dobro posložen na svim pozicijama i sigurno mogu da predstavlja veliki problem ako se ne uđe onako kako se dogovorim u samoj pripremi za meč. Očekujem maksimalni pristup, doprinos svih igrača koji budu učestvovali u igri, jer samo tako možemo doći do pozitivnog rezultata.
Crvena zvezda će od 17 časova gostovati u Podgorici kod ekipe studentskog centra, dok će Partizan od 19 časova dočekati podgoričku budućnost. Toliko o sportu.
Prevlađuje oblačno i hladno sa slabom kišom, sutra djelimično razvedravanje opširnije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji na zapadu, Mrakovica ima 3 stepena, 4 Mrkonjić grad kao i Novi grad Srbac, 5 Banja Luka, Višegrad, Doboj, Zvornik, Prijedor, Rudo, Ham, Pjesak, Čemerno, 6 Ribnik, Sokolac, Šipovo, 7 Gacko, Kalinovih, Kneževo, 8 Bijeljina, Srebrnica, Foča i gradovi na jugu nešto topli, Bileća i Trebinje 11 stepeni. Tok radana bez značajne promene, oblačno na jugu i zapadu kiša, u ostalim predelima više suvog vremena u slabu kišu samo ponegde, a nešto jačih padavina danas će biti u Hercegovini. Sutra nešto toplije vreme, ujutru umereno, to pretežno oblačno, uglavnom suvo, a slaba kiša će padati samo još ponegde na jugu krajnjem zapadu, a i sutra će tokom jutra biti uslova za pojavu magle, pogotovo na severu i jugoistoku oko reka i po kotlinama. Tokom dana promenljivo oblačno, sunčane periode, ujedno malo toplije, a hladnije će biti samo u predelima da se magla bude duže zadržavala. Uveče na severozapadu prolazno nešto jača kiša koja će se tokom noći premeštati ka istoku. Maksimalna temperatura sutra od 10 do 15 stepeni, a u višim predelima i mjestima sa maglom oko 6.
Dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Srpskoj u naredne 4 godine više niko neće ništa nametati, istakao predsjednik Milorad Dodik.
Gradnja memorijalnog centra Donja Gradina obaveza sadašnje generacije srpskih političara, naglasio predsjednik Republike Srpske.
Obilježeno 30 godina od egzodusa Srba sa prostora Gostovića i Ževča.
Rukometašice borca večeras protiv Benfike u EHF Evropa kupu, utakmicu od 17 časova možete pratiti na programu RTRS Plus.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija sluša. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije...